Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashganimizdan xudovandga minnatdormiz. Azizlar, albatta biz yangi ahdning haqiqatligiga suyana olamiz. Xudo uni yozadigan insonlarni o'zi tanlab berilgan ishni yaxshi bajarishlari uchun ularni ilhomlantiradi. Yangi ahd haqiqatni gapirayotganligiga bizni ishontiradigan asosan 3 narsa mavjud. Ilohiy ilhom, mualliflarning ko'zlari, ya'ni guvohligi, dalillarni tartibiy tekshirishlar, Matto, Mark, Luqo va Yuhanna Iso Masih hayotini xushxabarlarda yozishgan va bu kitoblar ularning nomlari bilan yuritiladi. Bular yangi ahd kitobining 1-4 kitoblaridir. Biz bu kitoblarni Injil deb aytamiz. Sababi Injilning ma'nosi xushxabar demakdir. Xushxabar Isoning yerga qanday kelganligi va biz uchun yangi hayot berganligi haqidagi eng yaxshi xabardir. Biz har xil fikrdagi odamlarni ko'ramiz. Odamga qarab uni bilib olamiz. Bittasi yaxshi qo'shni bo'lsa, boshqasi yaxshi do'st va yana boshqalari yumshoq er, ota va ishchi. Ularning hammasi bir-biriga o'xshagan insonlar, lekin har biri o'ziga yarasha farq qiladi. Ya'ni ular ko'rinishlari va xulq-atvorlari bilan ajralib turadi. Xudo Mattoni, Markni, Luqoni va Yuhannoni Iso haqidagi xushxabarni har xil nazarda tutib yozishiga ilhomlantirdi. Matto bizga shoh Davudning avlodidan kelib chiqqan Isoni dunyoga oddillik o'rnatuvchi shoh kabi taqdim etgan. Mark esa bizga Isoni Xudoning xizmatkori kabi ko'rsatadi. Bu haqida qadimgi ahd kitobida bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'ladigan najotkor kelishi bashorat qilingan. Luqo grek tabibi Isoni butun odamzodning kasalliklariga shifo beruvchi inson o'g'li sifatida tasvirlaydi. Yuhanna o'zining xushxabarida Isoni Xudoning o'g'li sifatida va dunyoning najotkori deb ko'rsatadi. Yuhanna Isoning hayotini bilgani uchun bularni yozgan. Yuhanna Iso bilan juda yaqin munosabatda edi. Yuhanna voqealarning guvohi sifatida dalilga ega. Bu dalil Isoning kim ekanligidir. Yuhanna bu yozuvlarni o'qigan har bir odamni Isoning insondan ham ulug'roq ekanligiga va inson qiyofasida kelgan Xudo ekanligiga ishontirish maqsadida yozgan. Va u Isoga ishongan hamma abadiy hayotga ega bo'ladi deb ta'kidlaydi. Bu ulug' dalil va ishonish qiyin bo'lgan eng yaxshi haqiqat. Lekin biz muqaddas kitobdan o'qiganimizda Isoning boshqa izdoshlarining u haqida yozganlarining hammasi to'g'ri ekanligini ko'rib turibmiz. Ular Iso haqida nimaiki aytgan bo'lsa, hammasi haqiqatdir. Azizlar, shu yerda mavzumiz yakunlanadi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.